Entzuten ari garen hau Dmitri Shostakovichen Suite for Jazz Orchestra Number 2 da. Inglesez esaten dut errusiera bainik menperatzen ez dudalako eta pentsatuko duzu zergatik ari da Malen Shostakovichen inguruan hitz egiten, ez? Ziur ez dakiela ezer. Ba ez, nik ez dut Dmitriren bizitzaren edo obraren inguruko informaziorik, baina badakizuen ork bai. Inazio Arakistainek, arratsaldeon, Inazio.
Arratsaldeon, Malen, zer moduz?
Oso ongi, eta zu?
Hemen txegabiltza, nahi baino beranduago, baina berri hori itzuli gara, hemen estudiora, eta placer handiz, Dmitri Shostakovich buruz hitz egiteko, pertsonaia benetan ba, esanguratsua, 20. mendean, beti hitz egiten aritu gara urte, ba, Rabelen omenaldi horretaz, ez da, 150 urte jaiozela ziburun eta bar, baina baita ere, beste ba, efemeride garrantzitsua dago 2025, eta hori da, Dmitri Shostakovichen eriotzaren 40. urte hurrena, bai? 1965 hiltzen Dmitri Shostakovich, eta gaurkoan berari buruz hitz egingo dut, eta irikitzeko ba, ekarri dut pieza hau, eta entzun dizuta sarreran, nola esaten zenuen, jo, ezautzen dut pieza hau, baina ez dakit nondik, eta bueno, egia da, ikusentzunezko ugaritan agertu dela pieza hau, jazz suiteko baltsa, baina ni begiratzen egon naiz baitare, eta zure ariketa egin dut baitare, ChatGPT-ra jo dut, justu kotxe aparkatu dudanean, eta jarri dit, Stanley Kubricken azken pelikulan, 1989ko, Eyes Wide Shut, edo ondo itxitako begiak, pelikula horretan baita ere agertzen dela. Nik uste dut baita ere telebistan ere ugaritan, ba, anuntzioetan, eta erabili izan dela. Mm-hmm. Benetan da oso ezaguna komposizio hau, ez da, balz hau.
Baina, nik uste hortikan izango dela, anuntzioaren batean, edo entzungo, ez da lima azpeitiko bandak noizbait jo duela, eta gian hortikan.
Horretan hain itxan pentsatzen, da, baita ere segurazki jo izan dute, ze moldaketak egin dira baita ere bandarako, eta zena, kantu hau erabat bertsonatu izan da, eta pixka kontekstutik atera den kanta horietako bada. Eta kontekstu klasikotik esan nahi dugu, mm-hmm. ez da kontzertu zeatik, kontekstu horretatik, eta nik uste ba, erabat popularizatu dela piezatxo hau. Mm-hmm. Baina goazen, pieza honen atzean dagoen figura gaur deskubritzera, ezagutzera. Nortzen Dmitri Shostakovich. Egia da, izena pixka komplikatua dela. Bueno, Dmitri Shostakovich, kompositorea, pianista eta sovietar batasuneko kultur ikur nagusienetako bat izan zen.
Meira.
Gure irakasle batek aipatzen zuen gixean, hemen gustatzen zait dago apuntatzea, ze beti berak aipatzen zuenean geratzitzaidan eri hori burmuinean katigatuta historia hau, eta berak esan zuen Dmitri Shostakovich bere azalean zeramala 20. mende guztia. Eta baina entzuten degunean egingo dudan nire errelatua, hobeto jakingo dugu zergaitik. Ze baita ere 20. mendearen historia belizista eta politikoa horrek asko ba, bera ere hor hartu zuen erdian, bai? Eta horrek Sovietar Batasunarekin eta bar, badu erabateko zerikusia, ezta? Orduan, Dmitri Dmitrievich Shostakovich, pixka komplikatzera, joango gera hemen, 1906 irailaren 25 jaiozen San Petersburgon, orduan, Errusiar imperioan, bai, oraindik tsarrak zeuden hor erreinuan, eta txikitatik erakutsi zuen Shostakovichek, ba, musikarekiko zuen, ba, hori, atxikimendua, edo baita ere talentu batzuk ikusten zitzaizkion Shostakovich gazteari, Shostakovich umeari. Kasu honetan, amarekin hasi zen pianoa ikasten, hau baita ere da mantra bat errepikatzen dena, bai, ugaritan, eta bueno, baita ere klase kontua ere bada. Azkenean aukera komposatzaile ugarik izaten dute, ba, bere bizitza hortik, edo zuten bere bizitza hortik eramatekoa, etxean baita ere bazeudelako aurrekari batzuk, eta etxean ere musikariak bazituztelako. Eta kasu honetan, bere ama pianista zen, Shostakovichen ama, eta 13 urte besterik ez zituela jada Petrogradoko kontserbatorioan sartu zen. Non nabarmendu zen bai kompositore eta bai interprete gisa, bai, bera pianista gisa, ba, doai handiko pertsona zen eta komposizioan ere, ba, ikusten denez, ba, ikasketetan benetan erabateko distira izan zuen, ezta? Eta 19 urterekin Shostakovich jada ospetsu bilakatzen da bere lehen sinfoniarekin, bai? Kontserbatorio garaiko azken lan gisa idatzi zuen kutsu kameristikoa duen bere lan saiakera sinfonikoa, ezta? Ondoren, bere bizitzan zehar beste 14 sinfonia idatziko ditu. Kopuru hau izugarria da, kopuru mardula, bai? Ze, pentsatu behar dugu adibidez, Johannes Brahmsek 4 sinfonia idatzi zituela, Piotr Ilitz Tsaikovskik beste rusiar batek 6 sinfonia, Beethovenek 9, baina bueno, 15 tarte, oraindik tarte ugari dago, ezta? Eta Mahlerrek 10. utzi zuen hor erdian, eta orduan 15 sinfonia idazteko baita ere berak etzen asko bizi izan, hau da, 1906-tik 1965, 69 urte, baina bueno, 69 urte ondo zukutuak, ezta?
Hor, galdetu nahi nizun, esan duzu kutsu kameristikoa, zuretako agian itz ohikoa izango da, baina nik uste horretaz ez dakigun ontzat.
Bai, kasu honetan da, ba hori, ikusiko dugu gero baitaren nola evoluzionatzen duen bere estetika musikalak, baina hasieran badu gauza txikiagoak egiteko kerentzi bat, ezta? Musikaren historia zetorren posromantizismo erraldoi batetik, hau da, Gustav Mahler, Richard Strauss, hau da, 19. mendea amaierako konposatzaileek idazten zituzten obrak ziren jende ugarik joak izateko, bai, orkestra handiak, 100 pertsona, 120 pertsona, pianoa, arpa, saxofoia sartu zuen Rachmaninoffek, Celesta, gauza pila bat, ezta? Eta orduan hemen Shostakovichek egiten du baitare Stravinsky gehina zuena, edo Prokofiev bere lehen sinfonian, hau da, 20. mendeko konposatzaile gazteek nahi dute berriro buelta bat, edo itzulera bat, berriro pixka bat, gauza soilietara, ezta? Orduan hori da kameristikoa, kamera da, musika, ganbera musika, ba, musikari gutxiren artean egiten den musika. Horretik esaten da bere lehen sinfoniak kutsu kameristikoa zuela. Ikusiko dugu aurrerago, sinfonia mardulagoak ere egin zituela. Orduan, 1920ko eta 1930ko hamarkadan hasieran, estilo modernoekin esperimentatu zuen. Aipatzen ari nintzena, bai, jarraitzen zuen pixka bat, jazaren eta antzerki satirikoaren eragina horrei jarraitu zion, eta zinema, baleta, eta antzerkirako musika sortu zuen. Eta tartean, aipatuko dugu 1924an, jada Hitler boterean zen, bigarren mundu guda hor atejoka zegoen, eta beak idazten du opera bat, oso ezaguna dena, Metzenskeko Lady Macbeth, hor Lady Macbeth Berdik ere, Giuseppe Verdi italiarak ere idatzia zuen, baina, kasu honetan pixka bat, ba, bere izteko bera jartzen dio titulu gisa, Metzenskeko Lady Macbeth. Eta hasieratik arrakasta handia izan zuen opera honek. Komposatzaileak lan hau bere lehen emaztea izan zen Nina Bizar fizikariari eskaini zion. Eta orain, entzun dezagun, Shostakovichen opera honetako, lehen opera honetako ataltxo bat. Daukaguna da satira hutsa, ezta? Horrelako kaos musikal bat, kasu honetan interludio bada, bai, hau opera da, hau da, abeslariak daude, baina kasu honetan aukeratu dudana da, hori, ikusteko baitare kutsu kameristiko, satiriko, bizkat, Stravinskianoa da, bai, hau, Stravinskiren, iaz ikusi genitun, bai, Petruska baleta, Zuzko txoria, eta bueno, horren kutsu handia du, bai, musika honek. Ez dauka, por ejemplo, Mahlerren lirismoa, ez da, edo beste edozein postromantikoren horrelako drama, ez, hau da askoz arinagoa, esango dugu ironikoagoa, eta hori horrek izango du bere trajektorian, Shostakovichen ibilbidean izango du beti, ba, zigilu bat izango da berea, bai, egingo ditu gauza oso dramatikoa, baina beti utziko izu kutsua, esan ez bezala, ez daki drama den, komedia den, negar egin behar duen, edo parre egin behar duen, ez da. Orduan, aipatu gixan, arrakasta goiztiarra izan zuen Lady Macbeth honek, bai herri mailan eta bai maila ofizialean. Lady Macbeth, Sovietar Batasuneko alderdi komunistaren aurkako salaketa tresna gisa aurkeztu zuten 1926ko hasieran.
Begira.
1900, hemen dator lehen ez aipatu duana, bai, beti dago arlo politiko eta historikoa Shostakovichen alderdi artistikoarekin lotuta. 1926ko urtarrilaren 28an alderdi komunistaren egunkari ofiziala zen Pravdak, kaosa musikaren ordez izeneko editoriala argitaratu zuen. Editoriala oso ezaguna izan zen, bere garaien, eta oraindik ere, ba, ikasi oida, baitare zentsura politikoari buruz aritzen garenean, eta bar. Eta bertan honela zioen Pravdak. Entzulea operaren lehen unetik traketsa eta nahasia den soinu jario batek astoratzen du. Melodia saiakerak, esaldi musikalaren embrioi horiek ito egiten dira. Ies egiten dute eta berriro itotzen dira talken, kirrinken eta garrasien artean. musika, hau da, kakotxa artean, musika hau jarraitzea zaila da, gogoratzeko ezinezkoa.
Nikor, esan behar dut, bidali didazunean, pentsatu dudan lehenengo gauza izan dela, ze kaotikoa den hau. Normalean, musika klasikoa pentsatzen dugunean da, normalean, ba, sintonian doazen gauzak, zentzu batekin doa dena lotuta elkarrekin, eta goentzen dut, nahi ze kaos mota
da. Bai, baina bada baita ere, garaien islada bat, mm-hmm, ez da? Bai. Ezkenean, 1986an, ba, pentsatu behar dugu hor, ba, gerren arteko perioda ditzen dena amaitzen ari dela, eta hor ja da, ba, ari da hor bigarren mundu gudako lehen hasiak jada jarriak daude, ze Hitler jada badago Alemanian, Sovietar Batasunean Stalin dago, eta ordan hor daukagun zea hori ez da, bikotasun hori jada nabaria da baita musikan bertan ere, edo bueno, artean orokorrean, esan nahi, ordurako Picasso egina du Gernika bat, adibidez, eta bueno, kaotikoa da baita ere artea bera. Orduan, iruzkin anonimoak Stalin beraren hitzak islatu zitzakeela espekulatu izan da. Eta idatzi ondoren, opera 26 urtez ez zen berriro antzestu. Horregatik jende asko opera honen berri zentsuraren historian izan zuen paperagatik izan ohi du, aipatu duan gixan. Shostakovichek erregimen sovietarrekin izan zituen tirabiren lehen kapitulutzat jo dezakegu pasarte hau. Ibilbide artistiko beti goraberatsuan bere musika formalista eta burgesa izatea egotzi zioten. Eta kritikek bere segurtasuna eta ibilbide arriskuan jarri zituzten etengabe. Bai, aipatu behar da, garai honetarako adibidez Igor Stravinsky aldegina zela, Frantzira, beste jende bat Ameriketako estatu batuetara, baita ere juduak Austrian adibidez Arnold Schoenberg, aipatu izan dugu, Arnold Schoenberg Ameriketara joan zen, zera jendea ari zen alde egiten bai erregimen horietatik, eta kasu honetan Shostakovich han gelditzen da, bai? Hori da bere bizitzako baita beste puntuetako bat. Beti egon zela horako tirabira bat, bai? Batzuetan erregimenak bere alde erabili zuen, urren arbudiatzen zuen, berak ere beste lan batzuk egiten zituen ba, bizial izateko, ze askotan bere musika etzen saldugarria, edo bueno, etzaukan publikorik, ez da? Eta horren egin zituen ba, musika bandak, zera sinemarako, eta antzerkiak, eta beste hainbat gauza. Orduan, esan dezakegu tentsi txio ikaragarri horren menpean, ambiguotasun emozional eta esan nahi bikoitzeko obrak sortu zituela. Baita ere, ba, zentsurari ies egiteko. Askotan baita ere, gauza bat azaltzen zen beste itxura batekin, ez da? Erregimen zapaltzaile baten pean bizirauteko. Eta orain goazen entzutera, bere bosgarren sinfonia. Beste garai bateko aia da. Adibidez, hemen ja da badago, nik uste melodia gehiago, ez da, hor dago ba, baitare atzetik mugimendu azkar badelako, eta bueno, tentsio dun momentu bat islatu nahi duelako musikaren bitartez, baina gehiago antzeman daiteke hor biolinek eta egiten duten melodia hori, ez da. Kasu honetan, 1927an, estrenatu zuen bosgarren sinfonia, eta honakoa zen bere azpitutulua, artista sovietar baten erantzuna kritika justuak ez direnean. Ofizialki, autokritika ideologiko gisa interpretatu zen, baina entzule askok tonu tragikoa eta totalitarismoaren aurkako kritika eskutua antzeman zuten sinfonia honetan, bosgarren sinfonian. Obrak arrakasta handia izan zuen eta estatuaren aurrean berriro onartua ekarri zion Shostakovichi. Obra honen kompozizioa 1927ko apiriletik uztailera garatu zen. Testu inguruan aipatutako egoera kontuan hartuta, Shostakovichen bosgarren sinfonia kritikariei aurre egiten dien pieza ausart bezala aurkezten da. Naiz eta hizkuntza musikala aurreko sinfonikoetakoa baino murritzagoa izan, errepikatzen duena pixkat, hori, bueltatzen da horrelako romantizismo batera, motiboak errazago ezagutzen ditugu, edo, bueno, behintzat, melodia batzuk beti izaten da musika modernoaren eta bueno, esango dugu romantizismoan adibidez, ba Tchaikovskiren sinfonia bat zuk abestu dezakezu, ezta? Ba melodia bat geratzen zaizulako edo tromparen hasiera 5. sinfonian, baina askotan kasu ba modernoetan, bueno, esan edo 20. mendeko komposizio horretan ikusleak ezin ditu melodiak errekonozitu, bai? Arnold Schoenberg musikan adibidez, ezinezkoa da ia. Gaina hori da bilatu komposatzailea bilatutako gauza bat, bai? Orduan, bosgarrenak ez du programa patriotikorik erakusten, eta horren ordez, ukatu ezin diren tonu ilun eta tragikoetan sakontzen du. Garai hartan, publikoki guztiz onartezinak ziren emozioetan. Ba, berak hitz egiten baldin magu, ba, ezinaz, doluaz, barruko gauza intimo ez, ezta? Eta Rostropovich biolantxelo jotzailearen arabera, gobernuak Sostakovich fusilatzeko agindua presuen. Baldin eta obra honen lehen emaldaldian publikoaren txaloaldiak 40 minutu irauten ez bazuen. Horrelaxe zeuden gauzak Stalin eta Sostakovichen artean. Hau da, beti zegoen horten tentsio izugarri bat komposatzailearen da erregimenaren artean, bai?
Eta badakigu ea 40 minutu iraun zituen.
Ez dakit, baina nik uste iraun ez bazituen ere arrakasta handia izan zela, ez Sostakovichek bizirik jarraitu zuen,
bai, bai.
Eta etzuten garai hartan fusilatu, edo behintzat etzioten horrelako jasarpenik egin, ez da?
Jo, 40 minutu txaloka asko da,
Izugarria, baina bueno, hori Plazio Domingo eta jende hauek operako jendeak jasan izan ditu horrelako gauzak, Xabier Andua batek adibidez, donostiarrak ere, oain hor dabil munduan, eta operako zean, oikoa izaten da jendea, txalo eta, enik adibidez, bienan ere, izugarrezko kuriositatea ematen zian, ipetatzen du jende asko zorrotza ba izango zela, eta izugarri txalotzen zen bienan, jendea, venga, eta propina bila, ez da? Igual, pianista ezagun batek, eta izugarrezko kontzertu da man, da jendea segi txalokanik esaten un ere artea, baino nahikoa esalde zu izan, zuarrizko errezitala eman du, hain berriro ez dakit, hori baita esatezun lagun batek, ez da, zu zoaz jatetxe batera, jatera, eta ateatzei zuten menu guztia, ez da, menu zabalauetako bat, eta arraina, eta aragia, eta gero postrea, eta gero petit furs, eta pastak, eta txokolate, eta gero bukaeran berriro ez dakit, entxala epel bat ateatzea bezala da. Menu guztia bukatu baldin magu, zergatik bain propina bat berriro ere, ez dakit, txipiroia saltzan, ez, ja, jandeu legatza, jandeu guztia. Ba, bueno, jendea horrelako xea da, bienan baita ere. Bueno, guazen berriro sostako bitxen gana. Hala ere, historio ofiziala guztiz bestelakoa izan zen. Iruzkin gile ez ezagun batek, sinfonia, aipatu duguna, artista sovietar baten erantzuna kritika justifikatuari gisa definitu zuen, eta obrari egilearen metamorfosiari buruzko programa autobiografiko bat erantzi zitzaion. Ulertzen zaila zen estilo formalistatik, alderdi komunista abanderatzera igarotzen zen bide hori azaltzen zuen programa. Hau da, nahi izan zuten, komerzializatzeko, edo, bueno, behintzat baitare, erregimenaren isla isa baliatzeko, bosgaren sinfonia hori erantzi zitzaion programa bat, esaten zena Sostakovichen bizitzaren islada zela, ezta? Hau da, formalista eta intelektual pixka bat, ateratakoaren zea horretatik, figura horretatik, azkenean erregimenaren komposatzai bat izatera bide hori azaltzen zen bosgaren sinfoniaren bitartez. Publikoki alare, Sostakovitxe bere lanaren interpretazio ofiziala onartu egin zuen, baina bere memorietan testu polemiko gisa hartua, horrelaxe esan zuen bosgaren sinfoniari buruz. Uste dut guztientzat argi dagoela bosgarrenean gertatzen dena. Posa behartua da, mehatxupean sortua. Tentelutxa izan behar da hori ez entzuteko.
Wow.
Hau da, Sostakovitxek berak esaten du, pixkat inposatu egin zitzaiola nola idatzi bosgarren sinfonia hau. Mm-hmm. Bosgarren sinfonia hau eta musika asko. Mm-hmm. Bere bizitzan inposatu zitzaio musika asko idaztea. Alde batetik eta bai beste aldetik, ezta? Hau da, ofizialista zen erregimenetik eta erregimen horretatik kanpo. Baita ere, kritikoek nahi zutelako Sostakovitxen figura baliatu erregimenaren kontra, ezta? Hau historian zehar ugaritan gertatu izan da artearekin, ezta? Guazen hain entzutea gerra beteko obra bat, Leningrado Sinfonia, 7.
Thank you.
Hau da Leningrado Sinfoniaren amaiera, uste dut, pasarte bat, eta hemen ja ikusi zakegu tonua erabat dela epikoa, ez da, malerianoa erabat, horrela trompak, aize metalesko instrumentuen, horrelako gorazarre handi bat, ez da. Aipatu behar da, gerran zehar idatzi zuen bere obra ospetsuenetako bat dela, zazpigarren sinfonia, Leningrado ez izena daramana. Iria, setiatuta zegoen bitartean sortua, sinfonia erresistentzia sovietararen ikur bihurtu zen, eta nazioartean ere ospea lortu zuen. Aipatu behar da, duela aste gutxi Bilboko Orkestra Sinfonikoak interpretatu duela Leningrado sinfonia. Eta kasu honetan, Karmele Jaioren testuen laguntzaz, bai? Ni ez nintzen izan kontzertua, baina iruditu zitzaidan, ba, proposamen polita, bai? Guazen, orain obra honi buruzko zenbait zertzela da eskaintzera. Azteko esan, bere sinfoniarik luzeena dela zazpigarren hau. Kasu honetan ere, Malerren sinfonietan ohikoak diren ordubete pasako iraupenak bereganatzen ditu hemen konposatzaile errusiarrak. Bigarren mundu gudan zehar, aipatu beharrekoa da, Sostakovitchek beste bi sinfonia ere ondu zituela, Leningrado deituaz gain. Bata, zortzigarrena Stalingrado, izeneko zortzigarren intimoago bat, sinfonia intimo bat, eta bederatzigarrena kutsu melankolikoa zuena. Hemen aipatu behar da, bederatzigarren honetan, baitare regimenak espero zuela, horrelako amaiera apoteosiko bat, jada gerra irabazia zutenean, eta etzela hori gertatu. Bederatzigarren horrek, baduela horlako kutsu baitare melankoliko bat, baitare, ba, Sostakovitchek ere, nahizuelako hausnartu, ba, izugarrezko sarrazkia gertatua zela. Ez da, batek irabazi edo besteak, hortartean pasatu zena, ba, benetan krudela zela. Sostakovitchek, zazpigarren sinfonia, Leningradoko bere jaioterria setiatua zegoela idatzi zuen, aipatu dudan bezala. Bere hiria eta herria goresteko abesti patriotikoa da berau, eta aldi berean gerrarako oiu bat fasisten aurka. Kompozitoreak bedak adierazi zuen bere herrialdeak gerran egon izana musikaren bidez irudikatu nahi izan zuela. Hasiera batean, mugimendu bakoitzak azpitutulo bat izango zuen, obraren ideia programatikoa adierazteko. Azpititulu hauek honakoak ziren: Gerra, Oroitzapenak, Nire aberriko lurralde zabalak eta Garaipena. Eta nik uste amaierako honetan ezagutu dezakegula zein pasarte den, ezta, garaipena dena, bueno, epikarena behintzat. Azkenean, maisu errusiarrak azpititulu hauek ez baliatzea erabaki zuen, hauxe adieraziz. Azpititulik ez jartzeak ez die entzulei nire programa deskubritzea galarazi behar. Hau da, garbi ikusi behar du ikusleak nire obra zerri buruz doan.
Bai, egia da, bukaera honetan ematen dola, pelikula batean agertzen denean, ola, azkeneko eszena hori, ba, heroia doanean irabaztera, eta bai, egia da, ematen dola hori da. Ba,
hauke garailearen epika hori, ez da.
Bai.
Eta kasu honetan, Solomon Volkoffek idatzitako memorietan, ideia hori zabaltzen duten iruzkinak agertzen dira. Sinfonia ezin da soilik Hitlerren erasoari egindako erreakzio gisa hartu. Geroago, Volkoffi honela aitortu zion Sostakovitchek berak. Inbazioaren gaiak ez du zerikusirik erasoarekin. Giza areriotzat nituen beste batzuekin pentsatzen nuen gai hori konposatu nuenean. Ez dut ezer Leningradoko izena jartzaren aurka, baina ez da setiatutako Leningrado. Stalinek zuntzitutako Leningradoa eta Hitlerrek haren lana amaitu besterik ez du egin. Hau da, horre esaten du, maninago, erabateko lidergotza militar eta belizisten aurka, alde batekoak zein bestekoak. Mundu guda amaitua zela, 1948an agintari sovietarrek berriro kritikatu egin zuten Sostakovitch, eta zentsuratu eta publikoki damua adieraztera behartu zuten. Hala ere, klandestinitatean jarraitu zuen berak idazten. Geroago estrenatuko ziren obra pertsonalagoak eta esperimentalagoak onduz. Eta 1950ean, gaur duela 75 urte, Johann Sebastian Bach handiari omenaldi eder bat egin zion Sostakovitchek. Hark, mende batzuk lehenago idatzeko Klabe ongi temperatua, edo 24 preludio eta fuga klaberako, berritu egin zuen kontzeptu hau eta bere modura idatzi zituen. Entzun dezagun lehen preludioa. Badiru badirudi transmutatu egiten dela Shostakovich eta papatean Mozart bat dela edo. Bueno, ba, hori baita ere bada, ez da? Gerrak utzitako zea bat, ez da? Ondorioetako bat. Berriro ere, ba, soiltasunera itzulera hori, bai? Lehen sinfonia horretan zuen kutsuko ameristikoa, hemen berriro ere Shostakovich intimo bat ikusten dugu. Egia da, Shostakovichek asko idatzi zuela, bai? Da musikari bat produkzio izugarriarekin. Zan behar da, Stalin 1943an hil ondoren, sormen askatasun handiagoa lortu zuela Shostakovichek. Azken 20 urteetan, bere musikarik sakon eta intimoena sortu zuen. Besteak beste, ari laukoteak, tonu, ilun eta gogoetatxuagatik ezagunak, barkatu. Beethovenek ere, ari laukotearen struktura baliatu zuen bere bizitzaren ondarrean, esperimentazio musikalak burutzeko. Eta guazen orain, azken esemplu batekin, zeinak erakutsiko dugun Shostakovich gaizela egiteko, ba, Leningrado Sinfoniako amaiera epikoa, Bosgarren Sinfoniako ba, gauza askoz intentsoagoa, edo lehen entzun dugun operako kaos hori, edo hemen entzungo dugun gauza liriko hau. Eta hau entzungo alun horbaitek aurretik jarretugun esemplu guztien atzetik, inork ez luke bentsatuko Shostakovichen musikaenik hau, baina bada, eta kasu honetan hau da soinu banda baten parte bat, eta lehen aipatu duena Shostakovichek lan egin zuen bere musika edo berak nahi zituen proiektuak alboratuz, ba hori, gauzatu alizateko bere bizitza, ez da? Eta horren kasu honetan egiten du horrelako kutsu romantikoko soinu banda bat, ba sinatu ahalko lukeena John Williamsek edo Ennio Morriconek, ez da 20. mendean zehar. Amaitzeko, aipatu ezaugarri hauek markatzen dutela Shostakovichen musika. Alde batetik, ironia eta ambigotasuna, baita ere berari tokatu zitzaion ba, garai historiko eta politikoa ba, islatzen duena, ez da? Bigarrena, publikoaren eta intimoaren arteko kontraste hori, bai? Hau da, baita ere, ba, erregimenak eskatutako obrak, herri baten islada izan behartzuten obrak, eta gero baita ere, bere onkuntza propioa edo bere zorkuntza propioa, ez da? Baitaren muturreko adierazkortasuna, groteskotik tragikora, ikusi dugu, ez da? Derrepente Leningradoko sinfonian, heroismo izugarria, arrakasta, ondoren intimoa den preludio bat, kaotikoa den operako pasarte bat, hor gauza ugari daude, ez da? Shostakovichek erregimen zapaltzaile baten esperientzia gizatiarra adieraztea lortu zuen, talentu artistiko eta kontzientzia historiko zorrotza uztartuz. 1975ko abuztuaren 9an hil zen Shostakovich Moskun. Eta gaur egun honela hartzen da. 20. mendeko sinfonista handienetako bat, horregatik idatzi zituen 15 sinfonia, artearen eta politikaren arteko harremana ulertzeko funtsezko figura, ari laukotearen maisu garaikidea aipatuguna bere azken etapan, ja Stalin hilda, hor gauzatzen ditu bere esperimentazioak, eta ondare zabal baten egilea. 15 sinfonia, 15 laukote, kontzertuak, operak, baletak, sinema musika eta gauza askoz gehiago. Bere musika mundu osean jotzen da oraindik, eta askatasun artistikoari, erresistentziari eta regimen zapaltzaileetako moraltasun konplexutasunari buruzko eztabaidetan funtsezko erreferentzia izaten jarraitzen du Dmitri Shostakovichek.
Ba, honekin geratuko gara, mila esker Inazio gaurkan gurean izateagatik. Eta
plazer hutsa eta entzun dezala jendeak Shostakovich hemenetan sorpresa ugari hartuko ditu. Ez dezala pentsatu dena dela kaotikoa, ez eta gauza melodiko eta lirikoak eta arrats baterako ederrak ere badauzkala Shostakovichek.
Ba, hemendik bi astera arte eta ongi segi.
Hori da, espero ezagun hemen egongo behala.